Ազատություն ռադիոկանն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Շարանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահ Հրաֆի Հովանիսյանը առաջադրելու է իր թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Քարվաճարի տարածքում վթարի հետևանքով մահացել է 4 մարդ։ Հայաստանում կարծում են, որ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման երկարաձգումը անվտանգ է։ Մանկաբույժներն անդրադարձել են մասնագիտական ոլորտում իրենց հուզող խնդիրներին։ Ինչ փուլում են օպերայի և բալետի շենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Հաշմանդամոթաչուները այսօր պետությունից պահանջում են իրենց պարտք մնացած գումարները։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Նանե Սահակյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Երեկոյան Վարդենիս Քարվաճար ավտոճանապարհին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Ուրալ Մագնիշի Բեռնատար ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի մասից և գլորվել ձորը։ Բեռնատարի վարորդն ու երկու զինծառայող տեղում մահացել են, իսկ 16 զինծառայող մինչ հրշեջ փրկարարների ժամանումը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալ։ Տեղափոխման ճանապարհին ևս 1 զինծառայող է մահացել։ Պատահարի հանգամանքները դեռևս բացահայտված չեն։ Երեկ երեկոյան հողին են հանձնել Հալեպահայ 32-ամյա Ժորժ Կաբանջյանին, նա զոհվել է 2 օր առաջ դիպուկահարի գնդակից, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային առաջնորդարանի Բերյոթեմի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը։ Ռեյսյանը նաև նշեց, որ 3 զինյալներն առևանգել են 2 մարդու, որոնցից մեկն ազգությամբ հայ է։ Հայազգային կոնգրեսում որոշ մարդիկ շտապում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցության առումով։ Նման հայտարարություն է արել ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության անդամ Հրանտ Բագրատյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափերին մոլեգնած Սենդի փոթորկի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 90-ի։ Ամենամեծ թվով զոհերը եղել են Նյու Յորք նահանգում։ Հաղորդվում է, որ փոթորիկը վնաս է հասցրել նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի շենքին։ Տնտեսագետների հաշվարկներով փոթորկի հասցրած վնասը կարող է կազմել մինչև $50 միլիարդ։ Բելարուսում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի նոր հատուկ զեկուցող Միկլոշ Հարաշտին դիմել է երկրի իշխանություններին և քաղաքացիական հասարակությանը մարդու իրավունքների պաշտպանության նուխված բաց երկխոսություն անցկացնելու խնդրանքով։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ այժմ ազատազրկման մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն խոստացել է շարունակել հացադուլը, չնայած բժիշկները խորհուրդ էին տվել դադարեցնել այն։ Յուլիա Տիմոշենկոն հացադուլ է անում հոկտեմբերի 29-ից, այդպիսով իր բողոքն արտահայտելով անցած կիրակի օրը Ուկրաինայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում իր պնդմամբ համատարած խախտումների դեմ։ Պակիստանում ծնողները սպանել են իրենց 16-ամյա դստերը փողոցում մի տղայի հետ խոսելու համար։ Ծնողները ծծմբաթթու են լցրել աղջկա դեմքին և մարմնին։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է ամուսիններին։ Պակիստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով անցած տարվա ընթացքում պատվախնդրության հողի վրա երկրում մոտ 1000 կին է սպանվել։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Շարանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահ Հրաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարել է, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Նա ասել է, որ վերջին անգամ է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Հրաֆի Հովանիսյանը կառաջադրվի 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այս մասին այսօր Հովանիսյանն անձամբ հայտարարեց փաստարկ ակումբում հրավիրած ասուլիսում։
Այսօր ես հայտարարում եմ նախագահական առաջիկա ընտրությունում իմ թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Սա ես անում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ով գրում է պատասխանատվություն եւ գամք եւ մեղք այսօրվա իրավիճակի համար եւ ուզում է մասնակցել դրա հաղթահարման, աբակինման եւ թողության։ Ես մեկ անգամ, միայն մեկ անգամ եմ լինելու նախագահի տեխնաձու և այլևս ոչ երբեք։
Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծեց, որ ինքը նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածության հայտ է ներկայացնում և քոչ արեց բոլորին համախմբվելի շուրջ։
Հավաքական թեկնածության այս հայտի մասնակցության հրավեր եմ հղում Հայաստանի շարքային քաղաքացիների, մտավորականների, երիտասարդներին, հանրային հոսանքների ակտիվիստներին, իրավունքների պաշտպաններին և քաղաքական գուսակցություններին, ովքեր հավատում են, որ մեր երկիրը մեկի գուսակցած սեփականություն չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետություն։ Նրանց մասնակցությունը և զորակցությունը, ովքեր ուզում են տեսնել Հայաստանում ժողովրդավարական, խորհրդարանական Հանրապետություն, ովքեր ակնկալում են, որ իրենց նախագահի ընտանիքը ոչ թե հարստանա, այլ աղքատանա Հայաստան երկրում, քանի թե մի աղքատ ընտանիք կա, և ի վերջո նրանց, ովքեր համարում են, որ հայրենիքի հողի զուգահեռ արժեք է նաև մարդը։
Այս հայտարարությունից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը բոլորի համար անսպասելիորեն ոտքի կանգնեց և հեռացավ, հրաժարվելով պատասխանել որևէ հարցի։ Հովանիսյանը խոստացավ բոլոր հարցերին պատասխանել հաջորդ երկու շաբթի նույն ժամին, նույն ակումբում։
Այսօր քարվաճառի տարածքում հերթափոխի ժամանակ վթարի է ենթարկվել Ուրալ Մագնիշի մեքենան, որի թափքում եղած պայմանագրային զինծառայողներից 4-ը մահացել են։ Նրանցից 3-ը Արմավիրից էին, 1-ը Ապարանից։ Երևանի հոսպիտալ է տեղափոխվել 6 վիրավոր։ Վաղնայթ հոսպիտալի մոտ բրիֆինգ կանցկացվի։ Մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Պայմանագրային զինվորներ տեղափոխող զինված ուժերին պատկանող բեռնատար ավտոմեքենան 3-3-օյան Վարդենիս Քարվաճառ ավտոճանապարհին վթարի է ենթարկվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում Ուրալ Մագնիշի բեռնատար ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի մասից և գլորվել ձորը, ինչի հետևանքով բեռնատարի վարորդը և 2 զինծառայող տեղում մահացել են։ Հոսպիտալացման ճանապարհին ևս 1 զինծառայող մահացել է։ Մահացածների անունները հայտնի են. պայմանագրային զինվորներ Մանվել Աբիջանյանը, Սանասար Փիլոյանը, Գագիկ Վարդանյանը և մեքենայի վարորդը, եֆրեյտոր Արթուր Երեմյանը։ Վթարից անմիջապես հետո 15 զինծառայողներ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել են Վարդենիս քաղաքի զինվորական հոսպիտալ։ Սակայն ավելի ուշ այստեղ մնացել են միայն 4-ը, իսկ 11-ը տեղափոխվել են Երևանի զինվորական հոսպիտալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից մեզ հայտնեցին, որ զինվորներից մեկը ծանր վիճակում է։ Մեր հոսպիտալ կատարած այցելության պահին ամենածանր վիճակում գտնվող կրտսեր սերժանտ Արթուր Եղիազարյանի բարեկամները հայտնեցին, որ վիրահատությունը քիչ առաջ է ավարտվել։
Վիրահատելին շատ լավ անցել, ամեն ինչ փարքասում։
Ծանր վիճակ էր իրամոտ։
Դե ծանր ողնաշարի տեսաջարդ է եղել, վիրահատելին ամեն ինչ նորմալ է եղել։
Տեղյակեք բացի ձեր այդ բարեկամից։
Չէ, մյուսներից տեղյակ չեմ, որտեղ ամեն ճիշտ մեր բարեկամը մեզ հետ ակրկել են, որ ամենածանրն էր, բայց դուս է գալիս, որ արդեն ամեն ինչ շատ բարեհաջող անցել է վիրահատությունը։
Ինչ են ասում բժիշկները, ինչ
կարող են տեղյակ չեն դրանք։ Հլա առաջումս տեղյակ չեն։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 8:30-ին տուժածներից 6-ը տեղափոխվել են Երևան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից մեզ հայտնեցին, որ զինվորներից մեկի վիճակը ծանր է։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի վարչության ՍՊԱ Մերի Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ դեռևս ճշտվում են, թե ինչ հանգամանքներում է մեքենան գլորվել ձորը։ Փաստով զբաղվում է պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը, նախապատրաստվում են նյութեր։
Շրջել ապեց, ոնց է եղել, ինչից է եղել, հիմա չենք կարող ասել։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն, ըստ նախնական տվյալների, հանդիպակաց ընթացող ավտոմեքենայի լույսերի արձակման պատճառով մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և գլորվել ձորը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, Սարգին է եղել արդյոք ավտոմեքենան, պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Մերի Սարգսյանն ասաց.
Ներկայացվում է նախաքննություն, իսկ մեքենան Սարգին էր, թե անսարգին էր դեռ չտեղ խոսել, որովհետև փորձաքննությունը պետք է նման տվյալներ այս պահի դրությամբ ոչինչ չեմ կարող ասել։
Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 377-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այն է մեքենայի վարելու կամ շահագործելու կանոնների խախտումը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 և ավելի անձանց մահ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանը մի քանի տարուց պետք է դադարեցներ իր աշխատանքը, մինչդեռ կառավարությունը որոշում կայացրեց 10 տարով երկարաձգել ատոմակայանի աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ թուրք նախարարի պնդմամբ հայկական ատոմակայանն աշխատում է ավելի քան 40 տարի, եւ որ այդ կայանն արդեն հին է եւ իրենից վտանգ է ներկայացնում։ Այսօր էլ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը հայտնեց, որ այդ հայտարարությունը քաղաքական բնույթ է կրում։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
2 օր առաջ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յելդեզը հայտարարել էր, որ պաշտոնական Անկարան պահանջում է անապաղ դադարեցնել Մեծամորի ատոմակայանի աշխատանքը, քանի որ այն սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար։ Հայկական ատոմակայանի մասին խոսակցությունները Թուրքիայում սկսվել էին այն բանից հետո, երբ կառավարությունը որոշեց, որ ատոմակայանի աշխատանքը կերկարաձգվի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանի խոսքով Թուրքիայում բարձրացված աղմուկը նորություն չէ։ Նա ասաց, որ այսպիսի օրինակներ մենք նախկինում էլ ունեցել ենք։
Երկրից Հայաստանում մեր ատոմակայանի միջազգային գործակալության ռուսերեն անվանում են մագատը, փոխարոր տոնայինը, որը հայտնեց, որ մագատեն շարունակելու աջակցել Հայաստանի ատոմակայանի անվտանգության միջոցառումների իրականացման, անվտանգության մակարդակի բարձրացման համար։ Թուրքիայի հայտարարությունը առաջին անգամ չէ, դրանք տեխնիկական իրավական ոչինչ չեն պարունակում, ընդհանրապես քաղաքական բնույթի հայտարարություններ։
Աշոտ Մարտիրոսյանի խոսքով ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգելու մասին որոշում կայացնելիս կառավարությունում հաշվի են առնվել բոլոր ռիսկերը։ Նրա խոսքով շահագործումը երկարաձգելու նպատակով այն կարդիականացվի։
Ինչ միջոցներ են կիրառվել կոնկրետ 10 տարում։
Դա երկու փուլով է կատարվելու։ Առաջին փուլում պետք է կատարվի հետազոտությունները, բարձեն իրական վիճակը։ Հետազոտությունը արդյունքի հիմնա վրա կընդունի որոշում։ Այն սարքերը, սարքավորումներն ու ռեակտորի Իրանը, ինքը կորպուսը ունի համապատասխան ռեսուրսներ ոչ։ Պետք է ուսումնասիրվեն։ Եթե նման հանգույցները կունենան անհրաժեշտ ռեսուրս, ուրեմն կսկսվի հաջորդ փուլը, երկրորդ փուլը, որի ընթացքում ուրեմն կփոխարինվեն աշխատած ռեսուրս աշխատած սարքերը, սարքավորումները, նույնիսկ սկսած կաբելներից մինչև ռելեներ։
Կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ կառավարության որոշման մեջ գրված չէ, որ ատոմակայանի աշխատանքը պետք է երկարաձգվի հենց 10 տարով։ Այս ժամանակահատվածը իրենք նշում են հենվելով միջազգային փորձի վրա։
Որոշումը գրված չի, որ 10 տարով։ Գրված է, որ պետք է անցկացվի հետազոտություն, հետո կատարվեն փոխարինումներ, ռուսական փորձը հետևյալն է։ Նրանք նախնական տալիս են 10 տարի ժամկետը, բայց պայմանավոր 5 տարի հետո ատոմակայանը պարտավոր է կարգավորմանը ներկայացնել անվտանգության ռեդուցիա հաշվետվություն, որը ցույց տա, որ վերածվի ռեսուրս կա, թե ոչ, որպեսզի եւս 5 տարի շարունակի աշխատանքը։ Մենք է գնալու ենք այդ ճանապարհով, 10 տարին կլինի փուլար փող։ 2016-ին Եվրոպիս միջև 16 թվական ներկայացնեն մեզ տանալու թույլտվություն շարունակելու բլոկի շահագործումը։
Մարտիրոսյանի խոսքով մեր ատոմակայանի նման կառույցներ աշխարում էլի կան և հաջողությամբ շարունակում են շահագործվել, ինչն էլ գալիս է ապացուցելու, որ այդ փորձը կարելի է կիրառել նաև մեզ մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նոր ատոմակայանի կառուցմանը, ապա դրա համար դեռ միջոցներ են հավաքագրվում։
Վերջնական արդյունքի մասին դեռևս շուտ է խոսել, որտեղ թեկուս այն ուժեղացումներ անվտանգության, որոնք պետք է հետագայում հաշվի առնվեն, դրանք իրենց հետ նույնպես կթանկացնեն որոշակի չափով, բայց ներկայումս մոտավորապես 5 միլիարդ պլյուս մինուս ու չէ որոշակի նմուշ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի տարբեր մարզերի եւ Երևանի մոտ 350 մանկաբույժ անդրադարձել է ոլորտի իրենց խնդիրներին։ Մանկաբույժները խոսել են իրենց անհանգստացնող խնդիրների, մասնավորապես բժշկական հաստատություններում սարքավորումների պակասի, շենքի վատ պայմանների եւ ցածր աշխատավարձի մասին։ Մանկաբույժներից մի քանիսի հետ է զրուցել իմ գործընկեր Լիան Ամնացականյանը։
90-ականների համեմատ այսօր մանկական մահացությունների ցուցանիշը Հայաստանում կրճատվել է 62%-ով։ Սա իհարկե լավ արդյունք է, սակայն դեռևս բավարար չէ, ասում է առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը։ Ցուցանիշն ըստ նրա տարիներ շարունակ ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների, նպատակային ծրագրերի, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունք է։ Չնայած բարեփոխումներին, այսօր ոլորտում խնդիրները դեռևս շատ են։ Երևանի և մարզերի մանկական պոլիկլինիկաների գերակշիռ մասը այսօր վերանորոգման, անհրաժեշտ ծարգավորումներով վերազինման և լավ մասնագետների կարիք ունի։ Եթե Երևանում խնդիրը որոշ չափով լուծված է, ապա մարզերում պատկերն այլ է։ Արարատ մարզի գլխավոր մանկաբույժ Սուսաննա Մամիկոնյանը նշում է, որ խնդիրները շատ են և դրանք հիմնականում կապված են ֆինանսների բացակայության հետ։
Սարքաումների տեսակետից իհարկե շատ հետ ենք քաղաքից, որովհետև նույնիսկ պրիմիտիվ սարքավորումներ չունենք։
Իսկ եթե ինչ-որ դեպք կլինում, ապա Երևան։
Եթե դեպք կլինում, ունենք հիվանդանոց, որը կարող է առաջին բժշկություն ցույց տալ, բայց հիմնականում գալիս են Երևան։ Մարզերում մանկաբույժները քիչ են։ Ընտանեկան բժշկները, որոնք իրենց համարում են նաև մանկաբույժներ, մի փոքր ավելի աշխատանքը թերի է գնում, որովհետև համենայն դեպս ընտանեկան բժշկությունը չի տալի մանկաբույժների դպրոցը, որը որ մենք ունենք մինչև այսօր։
Բացի շենքային վատ պայմաններից մի շարք պոլիկլինիկաներ չունեն լոկալ ջեռուցում, էլեկտրական սալիկներով ջեռուցվում են միայն սենյակները, սակայն դրանք էլ չեն ապահովում անհրաժեշտ ջերմաստիճանը։ Արմավիրի պոլիկլինիկայի մանկաբույժ Գայանե Ազատյանը նշում է, որ իրենք ունեն նաև տարածքի և մասնագետների խնդիր։
Բնակիչները շատ են, աշխատանքի ծավալը շատ է, բայց ասենք կաբինետները քիչ են, մի քիչ կարեր կահավորել։ Մեկ մանկաբույժը ասենք 1000-2500, դե 10,000 ծավալի մանկական բնակիչներ ստասարկում, մանկաբույժները ծանրաբեռնված են։
Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը նշում է, որ այժմ իրենք աշխատում են շտկել բոլոր այդ խնդիրները, վերանորոգվում են պոլիկլինիկաները, ապահովում բուժսարքավորումներով, Կապանում, Գորիսում, Գյումրիում ստեղծվում են մանկական վերակենդանացման ծառայություններ, սակայն այստեղ էլ մասնագետների պակաս կա։
Մարդկային ռեսուրսների առումով իսկապես մենք ունենք անհամաչափություն, մենք ունենք մարզերում մարդկային ռեսուրսների մեծ պակաս, և հիմա նախարարությունը շատ ինտենսիվ այս ոլորտում մշակումներ է անում, ուղված, այսպես ասեմ, դեպի մարզեր բժիշկներին ուղղորդելու կամ պայմաններ ստեղծելու ճանապարհը, և օրենսդրական դաշտում ենք մենք դա նաև ինչպես անենք, և տեղի մարզպետները պետք է ստեղծեն այն պայմանները, որ բժիշկը կարողանա գնա աշխատել։
Սարիբեկյանի պնդմամբ ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին առողջապահության բյուջեն չի ավելացել, սակայն դա չի վերաբերում մոր և մանկան ոլորտին։
Հստակ այդ զարգացումները ապահովել է, տեսեք, ծնդոկցյան հավաստագիր, հետո երեխայի հավաստագիր, և երբ որ մյուս ոլորտների բյուջեները նույնիսկ կրճատվում էր, ծնդոկցյան բյուջեն 2 անգամ ավելացավ, երեխաների բյուջեն 11 թվականին, հիվանդանոցայինը 2 անգամ շատացավ։
Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետն ասում է, որ բարձրացվել են նաև բժիշկների աշխատավարձերը։ Մինչդեռ դա մանկաբույժներին անհանգստացնող թիվ 1 խնդիրն է, Գայանե Ազատյան։
Մի բան էլ խնդրեի, ասենք, որ մի քիչ բարձր լինի աշխատավարձը, որ կարևոր մասը, որ բոլորս է սիրով աշխատում ենք մանկաբույժներս, շատ ուղղակի ֆինանսը չի բավարարում ընդհանուր ապրելը, դե սոտկի մարդ ենք, մենք էլ ուզում ենք մի քիչ լավ ապրել, հանգիստը մեր կազմակերպել մեր հոգսերը հոգան, որ կարողանք ավելի լավ աշխատենք։ Շատ։ Դե, միջին աշխատավարձը կազմում է 90,000, այսինքն 80,000.
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի բալետային խումբը թատրոնի բեմի հիմնանորոգման աշխատանքների պատճառով ժամանակավորապես փորձերն անցկացնելու է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում։ Օպերայի և բալետի թատրոնը մինչև հունվար կշարունակի թատրոնի բեմի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Օպերայի եւ բալետի թատրոնի Բեմի վերանորոգման հետ կապված թատերախմբերը նոյեմբերի 1-ից 2 ամսով ստիպված են փորձերը կատարել այլ վայրերում։ Տնորեն Կամո Հովանիսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ սիմֆոնիկ նվագախումբը կաշխատի կոնսերվատորիայում, երգչախումբը Արնո Բաբաջանյանի անվան փոքր ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում։ Թատրոնի բալետային խմբի փորձերի հետ կապված խնդիրներն այժմ հարթվել են, դրագրողներին փոխանցեց գլխավոր բալետմայստեր Ռուդոլֆ Խարատյանը, եւ չնայած այժմ ավելի քիչ ժամանակ են տրամադրելու փորձերին, այդուհանդերձ դրանք տեղի կունենան։ Բալետային խումբը փորձերը կանցկացնի մանկավարժական համալսարանում։
Մենք իհարկե թատրոնում ունեինք հնարավորություն 7 ժամի 3 դահլիճում մեզ տրվեց Ամովյանի մանկավարժական ինստիտուտի պարային աշնում, ուրեմն շատ լավ դահլիճ կա, բայց ցավոք մի դահլիճ է, եւ օրը 3 ժամ։ Եվ պետք է կարողանանք այս 2 ամսվա մեջ կարողանանք պահպանել մեր ֆիզիկական ֆորման, որ դուրս չմնանք, եւ կարողանանք նաեւ ներկայացումներ տալ։
Ամեն դեպքում նոյեմբերի 6-ին նախատեսված Ռոմեո եւ Ջուլիետ բալետը կխաղան, բայց Սունդուկյանի անվան թատրոնում։
Պլանավորված ուրեմն Ռոմեո Ջուլիետ ունենք, որը հայտարարել ենք բաց դռների 3-ով, այսինքն հանդիսատեսը կարող է գալ առանց վճարելու եւ դիտել մեր զգեստներով, ոչ դեկորներով, փորձը, արդեն փորձ պետք է, այսպես ասած, ուզում էինք, որ մեր խոհանոցի հետ հանդիսատեսը այսպես ծանոթանար, ներկայացման վերջում կլինի հարց ու պատասխան հանդիսատեսի և գլխավոր տերակատարների միջև։
Իսկ օպերայի և բալետի թատրոնի Բեմի վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են մայիս-հունիս ամիսներից։ Տնօրենի խոսքով այժմ դրանք անցել են երկրորդ փուլ, երբ պիտի կատարվեն նոր տեխնիկայի տեղադրման աշխատանքները։ Զրուցակիցներիս խոսքով Բեմի ողջ տեխնիկան հին էր և փոխվելու կարիք ուներ, քանի որ վերջին անգամ վերանորոգում կատարվել էր 1980-ական թվականներին։
Ինչ որ հանդիսատեսը չի տեսնում, հանդիսատեսը տեսնում է, որ դեկորը իջավ կամ բարձացավ, դա մի 3 շարք այդպիսի շտանգետներ են կոչում, պատկերացրեք, այդքան տրոսներ, այդքան գեներատորներ, այդքան արգելակման բաներ,
ասենք ներկայացումների մեջ մեր վարակույրները, տեսարանները փոխվելու համար այդ հին շարժիչները շատ դանդաղ են, եւ ասենք 3 րոպե, 5 րոպե էր տևում, մինչեւ իսկ երաշխիքը գնում էր, գործողությունը գնում էր։
Այժմ դեկորացիաները կառավարվելու են համակարգչային համակարգի միջոցով, երբ հնարավոր կլինի դրանք կառավարել մինչև 5 սանտիմետր ճշգրտությամբ, նախկին 15-ից 20-ի փոխարեն։ Օպերայի և բալետի թատրոնի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Աղաբաբյան։
Վերազինվելու են ձայնային լուսային սարքավորումները, հատակը, որի վրա մենք հիմա կանգնած ենք, մոտ 1200 քառակուսի մետր, հիմա ունենք հատակ, որը ծառայել է մեր մոտ արդեն 10-11 տարի, ինչպես տեսնում եք, ինքը արդեն բավականին շահագործման ընթացքում անմխիթար վիճակում է, հիմա իրականացվելու է կոնկրետ սկանդինավյան պրոֆեսիոնալ մատերիալով, նյութով, բայց սկանդինավյան ծագումի պայտային նյութով, այդ վերևի աբրիշոտ կան, որ տենում ենք, սերնասար, ինքը փայտյայա եւ 40 տարեկան է արդեն, ինքը արդեն բավականին տուժել է, հոգտել է, ծերացել է, փոխանինվում է մետաղյա քառանկյուն խողովակներով, այ դա աշխատ դառնում է բազա, որի վրա աշխատում են ամբողջ ճախարակները, տրոսները, լիբյոտկաները եւ անիմները։
Թատրոնի վերանորոգման ընթացքում պահվելու է աշխատողների աշխատավարձի 1/3-ը պասիվ աշխատանքային գրաֆիկի պատճառով։ Վերազինման աշխատանքների համար պետ բյուջեից տրամադրվել է 6-8 միլիոն եվրո։ Նախագծով թատրոնը պիտի հանձնվի 2013-ի հունվարի 31-ին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հայ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրի առաջ հավաքվող հաշմանդամոթ հաչուներ այսօր հերթական բողոքիցույցով պետությունից պահանջել են իրենց պարտք մնացած գումարները։ Այս օթաչուներն աշխատել են հայկական ավիաուղիներ ընկերությունում և հաշմանդամ են դարձել իրենց պարտականությունները կատարելու ժամանակ։ Սակայն 2005-ին լուծարված հայկական ավիաուղիները սնանկ է ճանաչվել, ինչի պատճառով օթաչուները չեն կարողացել ստանալ իրենց հասանելիք գումարները։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայկական ավիաուղիներ ընկերությունում երկար տարիներ աշխատած հաշմանդամ դարձած օթաչուների հիվանդության համար վճարվող գումարները կառավարությունը չի կարող փոխանցել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին ասաց Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի ղեկավար Սահակ Հակոբյանը։ Նրանք պետք է սպասեն, մինչև վաճառվի 2004 թվականին սնանկ ճանաչված հայկական ավիաուղիների գույքը, նշում է Հակոբյանը, անիրատեսական համարելով կառավարության առջև նման պահանջ դնելը։ Նա կարծում է, որ եթե այդպես լինի, ապա խորհրդային իշխանության կողմից հիմնադրված և հետագայում սնանկ ճանաչված բոլոր հիմնարկների փոխարեն պետք է կառավարությունը փոխհատուցեր։
Նախկին սովետական պետություններում դա մի քիչ իրատեսական չի հետևյալ պատճառով. Եթե սենց վերցնենք, նախկին սովետական պետությունների ժառանգած բոլոր կազմակերպությունները պետական են եղել, այսինքն դա կստացվի ինչքան կազմություն սնանկանա, պետությունը կլինի։ Դա էլ չեմ գտնում մի քիչ ճիշտ, որովհետև եթե շահույթը իրապետում է ոչ կառավարությունը, ինչի պիտի պարտավորությունները կառավարությունը կրի։
Օթաչուները սակայն շարունակում են պնդել, որ խորհրդային իշխանությունների հիմնադրած հայկական ավիաուղիներ ընկերությունն այնքան քիչ գույք ունի, որ դրա վաճառքից գոյացած գումարներով հնարավոր է միայն մեկ տարվա գումար վճարել։ Հաշմանդամ օթաչուներն այսօր այս պահանջով պաստառներով հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև, պնդում են, որ 2006 թվականից զրկվել են ամենամսյա գումարներից։
Վերականգնեք մեր իրավունքները, մենք ընչենք այսօր ստեղ, նկարեք ես, նախագահն է գարանտը, չէ՞, մեր սահմանադրական իրավունքի, տեղ եք ձեր ստեղծած օրենքներին, ոչ թե անտերք մարդկանց գծեր փողոցները։
72 տարեկան Վանիկ Մայլյանն ասում է, որ մինչ ընկերության սննկացումը կորցրած առողջության համար ամենամիս 40 000 դրամ էր ստանում։ Արդեն ծերե ու հիվանդ այդ գումարն անհրաժեշտ է իրեն։
Ես ավիատեխնիկ բրիգադիր եմ աշխատել, մեխանիկի վրա աշխատանք կատարելու ժամանակ աշխանից եկել եմ ցած, գլուխս վերահատել եմ, թազի ողջ եմ մնացել, երկրորդ կարգի հաշվանքան եմ, հիշողությունս կորցել եմ, նախապտույթում եմ, որ պետական առաջադրանք կատարելով հաշվանքան եմ դարձել, պետությունում պատավորավճարի փոխհատուցում, 6 տարյան մենք փոխհատուցում չենք ստանում։
Նախկին օթաչուները ցավով ասում են, որ իրենց ընկերների մի մասն արդեն մահացել է ու կառավարությունը, եթե ցանկանա, առողջությունը աշխատանքի ժամանակ կորցրած տարեց մարդկանց կարող է փոխհատուցել։ Քաղաքացիական ավիացիայի ներկայացուցիչ Հակոբյանը սակայն ասում է, որ հաշմանդամ օթաչուները պետք է սպասեն, հայկական ավիաուղիների սնանկության գործընթացն ավարտված չէ, Սևանում հողատարած կա, կվաճառեն ու կվճարեն նրանց։
Քաղաքացիական վարչությունը մշտապես սատարել այդ գործընթացներին, փորձելով և կառավարությունը ավելի ճիշտ դեմս քաղաքացիական վարչության, որպեսզի հնարավոր լինի օտարումը կազմակերպել, օտարումից առավելագույնս գումարներ լինի, որպեսզի հնարավոր լինի ինչքան կարելի է շատ հատուցել մարդկանց պարտքերը։
Հայկական ավիաուղիները սնանկ է ճանաչվել 8 տարի առաջ։ Հակոբյանն ասում է, որ ազգային փոխադրող Արմավիա ընկերությունը նրա իրավահաջորդը չէ, հետևաբար եւ Արմավիան պարտավոր չէ վճարել հայկական ավիաուղիների փոխարեն։ Խնդիրն այստեղ այն է, որ եթե ընկերությունը սնանկ չճանաչվեր, ապա ավելի քան 100 հաշմանդամ օթաչուների պետք է ցմահ փոխհատուցեր կորցրած առողջության համար։ Մինչդեռ սնանկ ճանաչելու պարագայում ընկերությունը կվճարի այնքան, որքան գումար ունենա։ Օթաչուներից ոմանք հայկական ավիաուղիների սնանկ ճանաչելու գործընթացը կեղծ են համարում։
3 թվականին մարտի 27-ին 331-ա որոշմամբ նիստը վարել է Ռոբերտ Քոչարյանը, հայկական ավիաուղիների բոլոր չվերթները տվեցին Արմավիային, մեկ տարի հետո օգտագործելով հայկական ավիաուղիների թե ինքնաթիռներ, շենք շինություններն էլ բաժանեցին Հերնիկյան, եւ մեկ տարի հետո սնանք, իսկ եթե այդ բոլորը նույն ռոպեին սնանք ճանաչեն եւ աճուրդով վաճառեն, այսօրը չեն ունի։ Կամ թե չէ 5 միլիոն դոլարով ինչի տվեցիք հայկական ավիաուղին ուրիշներին, երբ որ այդ շուկան արժի 200-250 միլիոն։ Ինչ հիմունքներով, ու այսօր այս մարդիկ ստեղ տանջվում են տարիներով, որ ախպեր իրենց փոխհատուցումը տվեք։
Օթաչուներն ասում են, որ պատրաստվում են դիմել դատարան, ասում են նաև, որ նախագահականում իրենց խոստացել են լուծել այս հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ժամի համար այսքանը, հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19-ին 102 եւ 0 հաճախականությամբ։ Այցելելով ազատություն.am կայք կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները, իսկ հարցերի եւ առաջարկների դեպքում զանգահարել 54 40 47։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակը կառավարեց Եկատերինա Պողոսյանը, կհանդիպենք։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի